Tämän ohjelmasarjan aikaisempia osia työstäessäni jäin miettimään sitä, miten useammassa saamassani kirjassa oli kuvattu sydänsurujen yhteydessä kokemuksia mielenterveyden horjumisesta. Oli paniikkikohtauksia ja vakavaakin masennusta. Halusin keskustella erityisesti tästä teemasta itseäni viisaamman ihmisen kanssa ja sainkin haastateltavakseni pitkään ihmismielen parissa työskennelleen ammattilaisen, psykologi ja psykoterapeutti Pirkko Ruokokosken. Pirkko, miten on? Kohtaavatko kaikki ihmiset elämässään sydänsuruja?
No, sanoisiko näin, että kaikki, jotka uskaltavat muistella, miten oma elämä on mennyt sieltä nuoresta asti, niin todennäköisesti tavoittavat näitä kokemuksia.
Miksi sydän suree? Miksi ihminen tuntee surua, kun esimerkiksi seurustelu päättyy tai ihastumisen tunne jää yksipuoliseksi?
No varmaan voisi sanoa, että puhutaan vaikka tarvehierarkioista niin kuin Maslowilla, että ihmisen perustarpeet ovat turvallisuuden tunne ja ravinnon saanti, tämmöiset perustarpeet. Mutta kyllä minä ajattelisin, että se tarve toisen ihmisen läheisyyteen kuuluu ihan olennaisesti ihmisen perustarpeisiin. Ihan sieltä, siis sehän on meihin sisäänrakennettu, ihan sieltä vauvasta asti. Että sieltä asti on tämä tarve voimakkaana ja jos se sitten elämä kulkee niin, että ne toiveet ei täyty, taikka luulee, että ne täyttyy ja sitten tulee pettymys, niin totta kai sitä surraa. Eli se tarve olla tärkeä toiselle ihmiselle ja saada rakastaa toista ihmistä, niin sieltähän se kumpuaa.
Osaisitko selittää aivan todella maalaistajuisesti, että mitä se tunteiden käsittely sitten oikein on?
Että minä ajattelin, että tunteiden käsittely on sitä, että uskaltaa kokea niitä tunteita ja sitten, että olisi tietysti hyvä, jos niistä pystyy luotettava ihmisen kanssa puhumaan. Siinä voi myös kun puhuu toiselle, niin samalla jotenkin omatkin ajatukset selkiytyy. Ja sitten mikä on vielä tämmöinen hyvä keino, niin sitten kirjoittaa. Kautta aikaan on päiväkirjoissa purettu näitä kipeitä tunteita liittyen siihen taikka tähän. Ja sitten traumaattisissa tilanteissa, niin kuin hylätyksi tulemisen tunne, niin me olen suosittanut semmoista, että kun ihminen oivaltaa jonkun asian, esimerkiksi tämän, että taivaan isä nyt tämän asian on nähnyt hyväksi tällä tavalla, niin sen voisi kirjoittaa ylös itsellensä. Ja sitten kun se sama kehä taas kiertää, miksi just minulle ja miksi tämä tapahtui ja oliko se minun syytä, niin sitten voisi sieltä lukea, että taivaan isä tämän on niin kuin nähnyt hyväksi nyt tällä tavalla. Niin se voi niin kuin lyhentää sitä saman asian jauhamista, että oivallukset ylös semmoiseen paikkaan, mistä löytää sitten, kun taas ahdistuu. Että tämäkin on pidettävä mielessä, että ei se tunteiden käsittely tarkoita sitä, että niissä vellotaan kaiken aikaa, vaan sehän tarkoittaa sitä, että uskalletaan kohdata sitä tunnetta, mikä tulee, ja yritetään löytää sitten tietä ulos ja elämässä eteenpäin. Eli jotenkin se ymmärtää, että mistä tämä olo nyt tulee, minkä takia mulla on tämmöinen olo, mihin tämä liittyy. Ja sitten niin kuin myötätuntoisesti suhtautuu itsensä sinne, no totta kai mulla on tämmöinen olo, kun mä olisin hänestä niin tykännyt ja se nyt sitten jätti. Että ymmärtää sen kokemuksen itsessään ja ennen kaikkea se, että ei ala sitten moittia itsensä. No tämä nyt oli, kun sä oot tommonen surkimus, niin totta kai näin kävi. Että ei kannata lähteä sille tielle itseänsä moittimaan, vaan lohduttamaan. Että voi lohduttaa, että no tosi kurja, mutta että älä hätäile. Että oikeasti on vielä muutakin elämää olemassa. Että elämää on myös tämän ihmisen ulkopuolella. Että voi niin kuin itselleen tuoda semmoista turvaa, että elämä ei tähän lopu. Elämä jatkuu, vaikka joudunkin nyt kokemaan tämmöistä näin kurjaa. Eli tavallaan niin kuin pyrkiä toimimaan ihan sillä, niin kuin se hätäilevä osa itsessä, joka nyt on pettynyt ja murheellinen ja näin. Voi ajatella, että ikään kuin se olisi pikku lapsi ja sitten itsestä löytyy myös se järkevä osa, joka voi niin kuin pitää huolta tästä hätäilevästä osasta. Tämä on tämmöistä mielenterveyden perushoitoa, että voi opetella niin kuin auttamaan itseänsä vaikeiden tunteiden kanssa. Mutta sitten välillä tunteet on niin vaikeat, että ei me yksin pärjätä, että sitten tarvitaan apua. Tarvitaan luotettavaa ystävää ja sitten tilanne menee hankalammaksi, niin sitten ammattiapua. Ajattelisin, että työ, opiskelu, mikä tahansa, mutta työ on kyllä siunaus ihmiselle. Että se on, siinä voi keskittyä johonkin muuhun kuin siihen, miltä just tällä hetkellä tuntuu. Ja sitten esimerkiksi, kun miettii tätä niin kuin psyykkisistä syistä sairasloman ottamista, niin siinä on puolensa. Itse suosittelisin, että ota sairasloma silloin, kun sulla on tuntu, että en pärjää. Että mie en enää selviydy työpaikalla siitä, mistä pitäisi selviytyä. Silloin on oikea paikka ottaa sairasloma. Mutta monia tilanteita on myös surun kanssa, jossa se työskentely on semmoinen neutraali paikka, jossa ei tarvitse ajatella tätä omaa surua. Että siellä saa keskittyä ihan muihin asioihin ja saa tuntea olevansa ihan kelpaava ihminen toisten kelpaavien työtoverien joukossa. Että se myös niin kuin tukee, sanoisinko, itsetuntoa. Että vaikka nyt yksi ihminen ei halunnutkaan minun kanssa jatkaa, niin sitten mulla on kuitenkin muita ihmisiä olemassa, jotka oikeasti haluaa on minun kanssa olla ja tykkäävät minusta.
Mitä ajattelet, jos ihmiset sanoo, että käsittelee, tai joku sanoo, että hän käsittelee tunteitaan urheilemalla?
Kyllähän se voi toimia. Jos nyt ajatellaan urheilua, sanotaan, että siinä erittyy mielihyvää hormonia, että se auttaa masennukseen, että siinä on niin kuin tämä puoli, mutta sitten sitä, niin kuin nyt mistä tahansa voi kehittyä tämmöinen niin kuin tunteiden poissulkemiskeino. Että ei tarvitsisi kohdata niitä surkeuden tunteitansa. Se on tietyssä määrin hyvä, mutta siinä voi mennä sen rajan yli, että ikään kuin tunne-elämä kapeutuisi. Et meillähän on monia keinoja, joilla psyyke haluaa tai yrittää niin kuin suojautua. Puhutaan minän selviytymiskeinoista, defensseistä, että joilla minä yrittää suojautua tuskalta, ikävältä ololta. Että voi ajatella esimerkiksi tämmöistä keinoa kuin rationalisointi, että sulkee ikään kuin tunteet ulkopuolelle ja ajattelee tätä vain niin kuin järjen kanssa, ei uskalla kohdata tunteita. Mutta sitten jos ajatellaan, että rationalisointi menee kovin pitkälle, niin se voi kapeuttaa koko ihmisen tunne-elämää, että siinä on niin kuin tämä. Sitten näitä suojautumiskeinoja on toisen syytteleminen, että ei tarvitsisi jotenkin kohdata sitä pelkoa, että se olin minä, joka tässä epäonnistui, että minä, joka olen niin surkea, että sitten mielellään voi niin kuin helpottaa, että kääntää sen niin kuin toisen niskoille kokonaan. Ja sitten on uppoutuminen kaikkeen muuhun, että täyttää elämänsä tarkasti kaikella ja ahdistuu, jos kalenterissa on tyhjä kohta, ettei vaan semmoiset kipeät tunteet pääsisi niin kuin esille.
No, mistä sitten voisi tietää, että milloin olisi syytä ottaa tätä ammattiapua vastaan näissä sydänsurujen keskellä, että minkä kokoinen sydänsuru on vielä sellainen, mistä voi selvitä itsekseen pyörittelemällä läpi ja päästä eteenpäin, vai onko olemassa jotakin merkkiä, mikä pitäisi tunnistaa, että nyt tarvitsen apua?
No mä ajattelisin, että siis sitä voi ajatella traumaattisena kokemuksena, sydänsurun, hylkäämisen tunteet. Ja jos siinä itse alkaa kokea, että en siis selviä tämän asian kanssa, että tämä on liian raskas, että ihmiseltä menee tavallaan toimintakyky, ajatukset pyörii niin kuin tämän saman asian ympärillä, voi sanoa niin kuin yötä päivää, elämän ilo tuntuu niin kuin katoavan. Nämä kaikkihan on semmoista, mikä ajatella tämmöisessä hylkäämisen kokemuksessa, että se niin kuin nousee vähän itse kunkin kohdalla, mutta jos tämmöinen olotila jää niin kuin pidemmäksi aikaa, niin silloin on hyvä hakea apua. Eli se on aina se, me ajattelisin näissä sillä tavalla, että se on se subjektiivinen kokemus, että pärjäänkö tämän asian kanssa vai enkö pärjää. Jos sulla on tunne, että en pärjää, niin hae apua. Oman kokemuksen mukaan se paljon riippuu siitä, että mitkä kokemukset ihmisellä on aikaisemmin niin kuin omasta kelpaavuudestaan, omasta arvostaan ihmisenä, miehenä, naisena. Että jos siellä ajatellaan nyt tätä tilannetta, että pitkäaikaista traumatisoitumista, jossa on ollut jo ehkä jo varhaisissa ihmissuhteissa niin kuin paljon vaille jäämistä, niin ne kokemukset sitten niin kuin aktivoituu silloin, kun omassa elämässä tapahtuu taas jotain, joka jollakin lailla muistuttaa sitä aikaisempaa vaille jäämistä, niin sitten sen surun tunteet tulee voimakkaampina. Tulee ahdistus ja tulee semmoinen alempiarvoisuuden tunne ja pelko siitä, että en kelpaa kellekään, että olen surkea. Sitten taas, jos elämä on sujunut niin kuin tyydyttävämmin, eli on saanut sieltä varhaisvuosista asti niin kuin kokea, että on niin kuin rakkauden arvoinen ja on rakastettu ihan omana ittenään, että ei ole tarvinnut tienata sitä rakkautta millään tavalla, niin silloin voi sanoa, että semmoinen kokemus omasta itsestä on turvallisempi, tai että on ajattelee itseänsä kuitenkin arvokkaana ihmisenä, vaikka nyt just tämä ihmissuhde ei onnistunut. Eli voi ajatella sitä myös laajemmin, että no, kaikki ihmissuhteet ei onnistu, ja että hyvin monilla ihmisillä on tämmöisiä samanlaisia kokemuksia. Eli ei ala niin kuin syyttää itseään niistä tilanteista. Siitä, että tämä seurustelusuhde nyt päättyi. Tietysti voi olla välillä niinkin, että se oikeasti on oma syytä ja siitä joutuu ottamaan vastuun sitten. Mutta useimmiten varmaan ei näin ole, vaan että on vaan siinä seurustelun kuluessa on niin kuin jompikumpi alkanut huomata, että ehkä ei kuitenkaan tämä ihmissuhde kanna pidemmälle.
Nyt tämän ohjelmasarjan päättyessä tiivistäisin aiheeseen liittyvät ajatukseni näin. Inhimillisesti sydänsurut voivat olla hyvinkin suuria ja raskaitakin kokemuksia. Kuitenkin samalla, tuon kaiken keskellä saamme uskoon turvaten luottaa, että hyvyydessään Jumala johtaa elämäämme juuri niin kuin meille on hyväksi. Psalmin 23 sanoin, vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.